galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa talaado bisha abriilna waa 22 sanadka 2020 waxaad naga dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomaly.com. idaacaddana waxaa idiin daadihin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah kiisaska tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka covid 19 ee soomaaliya oo sii kordhay.
soo raaca isbitaalka cadadka dadka jiifo inay xoogaa yar sii kordhayaan, dad badan oo waxaa jira soo doonanaya inay isbaaraan. waxaa jira macaawinaadyo badan oo ka yimid dowlado kala duwan. saaka ugu dambeysay USAID Plus ay soo dirtay sariiro iyo qalab.
waxaan kaloo idiin haynaa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo sheegay in dowladdiisa ay bandow adag ku soo rogi doonto haddii dadka aysan yareynin ku dhex socodka magaalada.
iminka ahaan waa alle mahadii oo ma hayno tiro badan oo dhimashaa, waayo laba qof oo keliya ayaa ilaa iyo hadda u geeriyooday xanuunkan COVID-19 dalkan Jamhuuriyadda Jabuuti.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan xubintii umuraha Mareykanka doodi gabneed iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo noo akhriyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in isuu ku meel gaara u joojinaya dadka soo galootiga ah xanuunka coronavirus ee fidaya awoodi. qoraalku xilli dambe isniintii shalay ah soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa uu Trump fiditaanka xanuunkan ku tilmaamay weerar cadow aan la arkaynin amaba aan muuqan. isagoo sidoo kalena tibaaxay in loo baahan yahay in la ilaaliyo shaqooyinka muwaadiniinta Mareykanka. waxaana uu intaasi raaciyay in tallaabadan keliya ay ku soo bixi doonto amar fulineed. dalka Mareykanka ayaa ilaa iyo hadda inta la og yahay laga helay dadka ugu badan ee xanuunkan COVID-19 uu dunida soo haleelay amaba uu ku soo dhacay. mas-uuliyiin ka tirsanaa ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa maanta sheegay in haddii wadamadu ay si degdeg ah u dabciyaan tallaabooyinka ay ku soo rogeen dhaqdhaqaaqa dadweynaha ay halis gelinayaan iska caabintii lagu hayay xanuunka COVID-19. Dr. Takeshi Kazai oo ah agaasimo goboleedka hay-adda WHO ee galbeedka Pacifica ayaa xilli uu ku guda jiray shir dhanka telefoonka sheegay in aanay ahayn waqtigii la dabcin lahaa, hase yeeshee ee ay tahay in loo diyaar garoobo dariiq cusub oo hannaanka loo noolaanayo mustaqbalka. fariinta digniinta ayaa imanaysa xilli qaar ka mid ah dowladuhu ay ka fikirayaan xilliga iyo weliba sida ay u dabcin lahaayeen amar ay hore ugu soo rogeen dadweynaha si ay u joojiyaan fiditaanka xanuunkan. howlahaasi amaba tallaabooyinkaas oo saameyn ku yeeshay noloshii caadiga ahayd ee dunida. dalka Koonfur Bari Aasiya ayaa ku soo biiraya wadamo dhowr ah oo eegaya sidii ay xabsiga uga sii deyn lahaayeen maxaabiista jeelasha buuxdhaafiyay cabsi laga qabo faafitaanka xanuunka COVID-19. dalalkan oo ay ku yaallaan xabsiyada ugu dadka badan dunida ayaa khubarada caafimaadka iyo weliba kooxaha xuquuqda aadanaha ka shaqeeya ay sheegayaan in waqti aan la lumin islamarkaana ay tahay in laga faa'iidaysto. qaar ka mid ah wadamada dunida ayaa dareemay halista xabsiyada ku gadaaman, iyadoo qaarkood ayba sii daayeen maxaabiista si ay culayska uga yareeyaan xabsiyada, iyadoo dalalkaasina ay ka mid yihiin wadamada Mareykanka, Colombia iyo weliba India. ugu dambeyntiina, sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Afghanistan, ilaa 26 ka mid ah ciidamo maleeshiya oo dowladda gacansaar la leh ayaa labadii maalmood ee u dambeeyey ku dhintay dagaal ay iskaga hor yimaadeen kooxda Taalibaan. kooxdan Taalibaan ayaa habeennimadii axaddii weerar ku soo qaaday ciidamada Afghanistan ee ku sugan deegaanka Khawaja Gahar oo ka tirsan gobolka Takhar. maxamed Jawaad Hijiri oo afayeen u hadlay guddoomiyaha gobolkaasi ayaa v o a u sheegay in dagaalku uu socday muddo saacada, islamarkaana ay ciidamadu iska caabiyeen markii ay gurmad xoojina heleen. dhinaca kalena, warar laga soo saaray oo isla wasaaraddaasi gaashaandhigga dalka Afghanistan ayaa lagu sheegay in 17 ka mid ah askarta halkaasi ku dhintay ay ka tirsanaayeen ciidamo maxalli ah oo aan iyagu ka mid ahayn ciidamada dowladda. dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta.
buu mahadsan yahay shirwac halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a aynu ku bilownay wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in 73 qof oo cusub laga helay xanuunka covid 19 oo uu keeno viruska corona hadda tirada guud ee dadka baaritaanka lagu xaqiijiyey xanuunkan gudaha soomaaliya waxay gaaraysaa 237 qof faahfaahinta warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi qoyste
wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in saacadihii ugu dambeeyey la helay kiisas hor leh oo ku aadan dadka uu soo ridanayo xanuunka coronavirus kuwaasoo tiradoodu gaaraysa 73 qof oo 19 ka midihi ay lab yihiin halka 22 kalena ay dhadig yihiin waana tiradii ugu badnayd ee la diiwaan geliyo muddo 24 saaca taasoo tirada guud ee dadka uu cudurka soo ritayna ka dhigaysa 237 ruux marka lagu daro 8 qof oo ilaa iminka u geeriyootay iyo 4 kale ee bogsatayba dhanka kale wasiirka caafimaadka Fawziya Abikar Nuur oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixisay howlaha uu qabto cisbitaalka Martini oo ay jiifaan bukaanada qaba cudurka COVID-19.
Cisbitaalka Martini saa la socotaan waa cisbitaalka dowladda kow uu asteysay in dadka cudurka uu soo rito lagu daaweeyo haddana lagu qaado wixii sambal oo dadkii baarista raba inay cudurka iska baaraan lagu ballamiyo meesha looga qaado swaabka kadibna loo diro laabka dhexe ee dowladda. Waxaa soo raaca cisbitaalka cadadka dadka jiifo inay xoogaa yar sii kordhayaan. Dad badanoo waxaa jira soo doonanaya inay isbaaraan. Waa ku dhiirigelinaynaa bulshada shada qofkii dareema xanuunka ama iskaga shakiya ama qof qaba la falgalay fadlan inuu soo doonto soo waca nambarka 449 isbitaal Martini lagu ballamiyo kadibna takhtarka meesha jooga uu la kulmo lagu talageliyo marka siduu uu raadsan lahaa in analysiga laga qaado iyo waqtiga la ballamiyo.
Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale qayb ka mid ah isbitaalka Banaadir u qorsheysay inuu ka mid noqdo xarumaha lagu dabiibayo dadka uu soo rito cudurka coronavirus iyadoo isbitaalkuna uu horay u fulin jiray adeegyada caafimaadka ee la xiriira hooyada iyo dhallaanka.
Waxaa jira isbitaalka Banaadir in isagana la asteeyey inuu noqon doono qayb ka mid ah oo laga goyn doono qaybta hooyada iyo dhallaanka ah in isagana haddii la calaq tirada inta ay buuxsanto isbitaalku sariiraha yaala Martiniba badnaba 46 sariir iyo ICU da loogu diyaarinayo soo sheeda ay dhibantahay ilaa iyo 25 sariir laakiin la calaq haddii loo baahdo in isbitaal Banaadir meel qayb ah loo gooyo irid gooni loogu furo dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha daaweynaya iyo agabkana uu ahaado mid u go-an. Sidoo kale waxaan kulan la leenahay mar walba oo aan wada tashi la sameyna wasiirada maamul goboleedyada caafimaadka ah iyo wasiiradii kale oo ku jira guddiyada kala duwan oo maamul goboleedka ay sameysa. Sidaad la socotiin maamul goboleedyada qaarkood wasiirada caafimaadka ayaa guddiga qaran guddiga maamul goboleed madax ka ah mararka qaarkoodna wasiiro kala ka ah laakiin waa dad wada shaqeeya. Wasiirada caafimaadka wadahadal ayaa mar walba la wada leenahay si aan isula socono waxyaalaha ay u diyaarka ah waxyaalaha u qabsooma iyo waxyaalaha dowladda dhexe ay kala talin karto ama ay ka kaalmayn karto.
Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in hay-adda USAID ay ka heshay qalab caafimaad oo u badan sariiro loogu talagalay in la dhigo xarumaha lagula tacaalayo cudurka COVID-19 kuwaasoo ay sheegeen inay qaybtooda gaarsiin doonaan wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedyada dalka ka jira.
Waxaa jira macaawinaadyo badan oo ka yimid dowlado kala duwan. Saaka ugu dambeysay USAID Tis Plus ay soo dirtay sariiro iyo qalabkii maaragtay gogosha ahaa isbitaalada iyo la dhigi lahaa. Arrimahaasoo dhan waa loo wada qorsheeyaa waxyaalaha la keeno agab kasta oo loogu talagalay in looga hortago cudurka ama lagu daaweeyo waxay qayb ka yihiin maamul goboleedka qorshahan lagu qaybinayo wax allaale wixii soo gaar ama ha ahaadaana qalab shaybaar ha ahaadaana qalab isbitaalo loogu talagalay ama agabkii lagu daaweyn lahaa.
Gudaha Soomaaliya ayaa waxaa ku soo kordhayay maalmihii ugu dambeeyey tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka coronavirus waxaana marka laga soo tago dadka laga helay calaamadaha cudurka COVID-19 misena jira kuwo kale oo cudursaduhu jirkooda ku jiro balse aanay calaamadaha xanuunkani weli ka soo ifbixin sida ay wasaaradda caafimaadku sheegtay. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhinaca kalena madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo shalay galabkii la hadlay dadweynaha reer jabuuti ayaa ugu hanjabay in dowladdiisu ay kusoo rogi doonto bandow haddii aan la yareynin dhaqdhaqaaqyada lagu dhex socdo magaalada. Hadalka madaxweynaha ayaa yimid kadib markii ay dowladdiisu aragtay in ay sii kordhayso tirada dadka ee laga helay COVID-19 oo hadda gaaraysa 846 qof. Wariyaheena magaalada Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan inoo haya.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo ku hadlay afka Faransiiska ayaa marka hore tilmaamay bil kadib xanuunkan halkay maraysa xaaladu.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. As-salaatu was-salaamu calaa rasuulihil aamiin sayyidina wa xabiibina Muhammadin sallallaahu calayhi wa sallam. Mes chers compatriotes. Au bout d'un mois d'épidémie.
Walaalayaal, bil kadib xanuunkan waxaa la sameeyay oo la hirgeliyay 8,444 baaritaan iyadoo 864 qof laga helay xanuunka COVID-19 halka 102 qof ay ka kaceen oo ay ka caafimaadeen xanuunkan. Sidaasi darteed waxaa muuqata inaynu maalin walba ku sii durkayno tiro ka badan intii hore. Sidoo kale waxaa jirta oo baaritaanadu ay noo xaqiijinayaan in xanuunka sababta uu ku fiday ay tahay dad isku gudbiyey oo aan ahayn qaybo cusub oo soo baxay, iyadoo ayaandaradu ay tahay in dad badan oo dadkeenna ka midi ay weli la yeelsanayaan oo aanay kuba baraarugsanaynba xanuunkan. Waxaa xusid mudan in howlwadeennada caafimaadku ay ku guda jiraan dadaal xoog leh, iyadoo dhinac kalena ciidamada ammaanka iyo militarigu ay dhaqan gelinayaan nidaamkii la dejiyey ee ahaa in qof waliba uu ku ekaado gurigiisa, inkastoo bil kadib aad weli wadaan inaad dhex socotaan magaalada oo aydan tixgelin qiyaastii la kala durkayey oo aydan guryihiina ku ekeen. Sidaasi darteedna taasuna ay mar kale sabab u noqoto in xanuunku sii fido.
Vous continuez à circuler, à ne pas observer les distances minimum, à ne pas vous isoler et à propager la maladie.
Dhinac kale, madaxweynaha Jabuuti ayaa ugu hanjabay dadweynaha reer Jabuuti inay soo rogi doonaan bandow haddii la yareyn waayo dhaqdhaqaaqa magaalada lagu dhex socdo.
Pour l'instant, grâce à Dieu, nous n'avons pas
iminka ahaan waa alle mahadi oo ma hayno tiro badan oo dhimasha, waayo laba qof oo keliya ayaa ilaa hadda u geeriyooday xanuunkan COVID-19 dalkan jamhuuriyadda Jabuuti. Haddaba waxay isweydiin leh xaaladan dhimashadu waa yartahay ma sii socon doontaa haddii aynan wax ka bedelin dabeecaddeenna iyo qaabka hadda aynu u dhaqmayno? Jawaabtu waa maya. Sidaasi awgeed waxaan mar kale ku celinayaa in loo baahan yahay in lagu ekaado guryaha oo loo soo baxo keliya waxyaabaha daruuriga, markaana welibana la tixgeliyo qiyaasta iyo talooyinka caafimaad oo ah kuwa keliya ee hadda lagu badbaadayo. Haddii kale waxay nagu kalifaysaa xaaladu inaan soo rogno bandow, taas oo ah ta keliya ee markaa keenaysa in si rasmiya guryaha loogu ekaado oo si la taaban karo uu yaraado dhaqdhaqaaqa dadweynuhu. Walaalayaal, waa inaad ka mid noqotaan xalka lagu cidhiibtirayo xanuunkan, balse maaha inaad ka mid noqotaan dhibaatooyinka. Waxaan idinku yeedhayaa oo idinku baaqayaa mar kale inaad sideeda u tixgelisaan inaad ku ekaataan guryihiina. Ramadaan Muuse, V O A, Jibuuti.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington.
Weli waxaan ku gudbi jirnaa wararka la xiriira COVID-19. Wariyaheenna Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ee ku aadan COVID-19.
Guud ahaan tirada dadka caalamka ee ku dhacay cudurka korona ayaa maraysa ku dhowaad 2 million iyo bad, iyada oo tirada dhimashaduna ay sii marayso ku dhowaad 180,000 qof. Dalka Mareykanka iyo wadamada Talyaaniga iyo Spain ayaa iyagu weli safka hore kaga jira wadamada uu sida weyn u saameeyey xanuunku. Markii ugu horreysay taariikhda waxaa eber ama zero ka hoos maray qiimaha shidaalka ee Mareykanka, taasoo micnaheedu noqonayo in shirkaduhu ay macaamiisha halkii ay shidaalka ka iibin lahaayeen ay lacag ugu darayaan si aanu u xulaafin kaydka saliidda ee u taala. Qiimaha foosada shidaalka ayaa gaadhay -7.30, laakiin qiimahani ma saameynayo kaalmaha shidaalka ee baabuurta laga buuxsado. Arrintan ayaa waxaa sabab u ah xayiraadda socodka ee u dhaliyay COVID-19. Sidoo kale madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu ka fikirayo in uu soo saaro amar madaxweyne oo uu si kumeel gaara ugu hakinayo dadka sida sharciga waafaqsan ugu soo guura dalkan Mareykanka. Arrintan ayaa waxa uu sheegay inuu ujeedadiisu ay tahay sidii uu fursad u siin lahaa dadka u dhashay waddankan in ay shaqooyin helaan marka uu dhammaado dagaalka lagula jiro korona. dalka Britain ayaa lagu wadaa in xeerar cusub loo sameeyo aaska dadka u dhinta cudurka. Arrintan ayaa saameyneysa muslimiinta oo iyagu markii hore masaajidda lagu tukan jiray salaada janaasada. Tiro aad u kooban oo dhowr qof aan ka badnayn ayaa loo ogol yahay in ay meydka sii qaadaan oo ay geeyaan xabaalaha, taasi oo culays weyn ku ah ehelada iyo qaraabada dadka u dhintay korona. Dhinaca kale, waxaa jira dalal dhowr ah oo debciyay xayiraadii socodka, waxaana ka mid a dalka New Zealand oo dib loo furay dugsiyada qaar iyo shirkado badan oo shaqaaluhu dib ugu laabteen shaqooyinkooda. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii ay ra-iisul wasaaraha dalkaasi ku dhawaaqday in ay yaraatay halista uu cudurka korona ku hayay New Zealand. Ugu dambeyntiina, dalka Denmark ayaa maanta ilaa shalay waxaa safaf dhaadheer loogu jiraa timajarayaasha ama ra-iislayaasha kadib markii la debciyey xayiraadii socodka oo in ka badan muddo bil ah ka socotay dalkaasi Denmark.
Mahadsanid Xuseen, halka aad naga dhegeysanaysaan waa v o a.
Weli waxaad naga dhegeysanaysaan Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijka Galka Baarista. Waxaa inoo soo jeedinaya wariyahayaga Haaruun Macruuf.
tobankii bishii maarso ee sanadkan waxaa xariga laga jaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Baraawe oo dhismihiisu uu soo socday in muddo ah. waxaa madaxda dowladda Soomaaliya iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ay u boqoleen magaalada Baraawe, halkaasi oy ugu dabaaldegeen munaasabadda ay magaaladaasi markii ugu horreysay taariikhdeeda ku yeelatay garoon diyaaradeed. waxay si kalsooni leh ugu dhawaaqeen inay ku baxday $4,300,000. hase yeeshee maalmo kadib farxadda furitaanka garoonka waxaa hareeyey wararka iyo muuqaalada ka imanaya magaalada Baraawe, kuwaasi oo tusinayay dhul ka mida barxadda baabuurta la dhigto ee garoonka oo diistay kadib markii ay u adkaysan weysay roob culus oo ku da-ay. maamulka magaalada Baraawe iyo hay-adaha maalgeliyey waxay ku adkaysteen in dhulka diisay uusan ka mid ahayn garoonka. fikradaha taasi ka soo horjeedase waxay muujiyeen in marka la eego lacagta ku baxday ay magaaladu u qalantay garoon laami ah oo ka wanaagsan kan ay heshay. haddaba sidee lagu dhisay garoonka? maxay yihiin caqabadaha laga soo maray? lacagta ku baxday ma lagu dhisi karayay garoon ka tayo fiican? yaa iska lahaa go'aanka ah in garoonku uu noqdo mid jay ah? waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. garoonka magaalada Baraawe waxaa maalgelisay hay-adda lagu magacaabo Sanduuqa Xasilinta Soomaaliya ama Somali Stability Fund, oo ay hay-ado iyo dowlado deeqda bixiya ku jiraan sida Midowga Yurub, Britain, Netherland, Norway, Sweden, Denmark iyo Jarmalka. maamulka Koonfur Galbeed iyaga waxaa loo xil saaray inay keenaan goobtii laga dhisi lahaa garoonkaasi. inkastoo magaalada Baraawe laga xoreeyay ururka Al-Shabaab bishii Sebteembar 2014, haddana maleeshiyaadka Al-Shabaab kama foga magaalada, waxayna si joogto ah weeraro gaadmo ah ula beegsadaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM. shirkadda dhismaha iyo maamul goboleedkuba waxay sheegeen in Al-Shabaab ay weeraro joogto ah ku haysay dhismaha garoonka, laakiin caqabadaha amniga waxaa weheliyey kuwa dhinaca juqraafiga ah. cabdulaahi aadan axmed black waa wasiirkii hore ee duulista iyo gaadiidka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. waxa uu Galka Baarista uga waramay sida uu ku bilowday dhismaha garoonka.
waxaan xasuustaa 2016 laga soo bilaabo 11 jeer ayaan helikopter ku tegay aniga kula hadlaaya, annagoo raadinaynay oo mar walbana dad aqoon u leh arrimaha eeraboorada aan geynayay dhul ku haboon inaan helno. hawshaasu dhibaato badan baan kala kulannay. qalabkii wax lagu dhisi lahaa sidaan ku geyn lahayn muddo dheer ay naga qaadatay. meesha lafteeda oo runtii ureys badan hadday noqon lahayd nimanka nabadiidka ah oo dagaal badan ugula jiray, miinooyiga noo dhigaayay 7 kilomitr balaas 1 kilomitr oo airborka iyo isu jira ambareesi meesha la yidhaha 8 kilomitr ee meesha magaalada u jirtaa, adiga conflict badan oo aan kala kulanay xilligii aan bisaynay ayaa waqtiga dib u dhigay.
waxaad ka hadashay dhibaato inaad kala kulanteen qalabka iyo sidii loo geyn lahaa wixii lagu dhisay garoonka. dhibaatadaasna waxay ka imanaysay dhulka iyo meesha la marsiinayo oo amnigu xumaa, mise dhinaca badda aad soo marsiinayseen, mise ilaalinteeda? bal wax yar iftiimi meeshaas.
absolutely labada arrimood. tan ugu horeysa qalabkii loo baahnaa oo wax lagu dhisi lahaa oo xamar yiilay oo qolada kambeniga ay haysteen sidii lagu gaarsiin lahaa ayaa dhibaata naga haysatay. Sababtay tahay waa xamar iyo baraawe in loo safro oo jidka la maro, dhibaato weyn bay ahayd. Qolada Amazonaan la kaashiraynay, laakiin way adkaatay in safarka jidka baraawe iyo xamar isku xiraba in la maro adkaatay. Mar dambe oo intaan hawsha ku dhex jirnay waxaa bilowday in markab xamar wax ka daadayay markii jidka uu go-ay hol radio Amazon logisticadeed ee meesha tegi weysay. Waxaa bilowday markab yar oo Amazon ay adeegsanaysay, kaasa haddana waxyaalaha lagama maarmaanka sida shamiindada oo kale ayay qolada kambenigu ay saaranayaan. Labadaa dhib way jireen. Dhib saddexaadaa jiray oo qolada nabadgeedka ah waxay dadaal badan u gareen, miinooyin badan ay meesha dhigeen inaan meeshaas eraboor laga dhigin oo meeshaas aysan caasimad noqon. Dagaal aan kala joogsi lahayn ay nagu hayay ayaga laftooda.
qodob kale oo muhiim ah oo laysku qabtay ayaa ahaa qaabka loo xulay shirkadda dhisaysa inuu ahaa mid lagala tashaday maamulka Koonfur Galbeed iyo in kale, sida uu sharaxayo guddoomiyihii hore ee degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe oo xilliga uu xilka hayay ay bilaabantay shaqada dhismaha garoonka. Aadan Cumar Madoobe oo haatan ah isku duwaa xiriirka degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose waxa uu ku doodayaa in isaga laga talageliyey xulashada shirkadda dhisaysa garoonka, inkastoo saraakiisha kale ee Koonfur Galbeed ay aaminsan yihiin inaysan maamulku wax luga ku lahayn nidaamkii lagu soo xulay shirkadda, aysanna wax ka ogeyn.
Horta sidaadaba markii wax la dhisaayo kambaniyada waxaa la geliyaa wax la yidhaah tartan ayaa la geliyaa. 12 kambani ayaa tartan loo soo geliyaa degmadan Baraawe in dhisaan qolooyinkaas. Kambaniga hadda dhisay oo lagu magacaabo Buugaal ayaana ku guuleystay.
way laakiin su-aashaydu waxay ahayd shirkadda markii la tartansiinayay qaabka loo tartansiinayo xulista sida loo kala reebayo miyaad ka qayb gashay mise aad la kumaad lahayn?
maya, waan ka qayb galay.
Nuur Cali Buubaal, maamulaha guud ee shirkadda Buubaal Investment, waxa uu sheegay dhinaciisa inuu si furan ku helay qandaraaska dhismaha garoonka.
marka qandaraaska yaa idin siiyay idinka?
Anaga waxaan siiyay qandaraaska Somali Stability Fund.
Waa gartay, laakiin maamulka Koonfur Galbeed door muyuu ku lahaa inaad qandaraaska heshaan?
Maya.
Maamulka magaalada Baraawe ee xilligaas 2017-kii ama wixii ka horreeyey gacan may ku lahaayeen qandaraaska inaad heshaan?
Hay-adda maalgelisa iyo dowladda Soomaaliya waxay ku doodeen in dhismaha garoonku uu qayb libax ka qaadanayo dhaqaalaha magaalada iyo inay dhinaca hawada isku furmaan magaalada Baraawe iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliya. Xubnaha bulshada ee dhaliilaya garoonkan waxay aaminsan yihiin in marka la eego qaabka loo dhisay uusan garoonkan u adkaysan doonin roobab kale. Hase yeeshee, mas-uuliyiinta dhistay waxay dhinacooda qabaan in garoonka loogu talagalay diyaaradaha xamuulka iyo kuwa rakaabka oo qaadi kara ilaa 100 qof. Waxay sidoo kale ku doodayaan in loo dhammaystiray hanaanka biyaha ka moosi lahaa garoonka. Waxaa kaloo su'aali ka taagan tahay in garoonka laga dhigi karayay laami xataa qiimuhuba korha u kacee. Hase yeeshee, maamulka gobolka, shirkadda dhistay iyo maalgashadayaashuba waxay u muuqatay inay door bidayeen garoon jay ah. Cabdulaahi Aadan Axmed Black waa wasiirkii hore ee duulista iyo gaadiidka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
mar walba garoonka inuu jay noqday ahedo laami lagama fikirayni, sababtoy tahay fanka ay u haayeen markaas oo ay noo sheegeen waxa uu ku filnaa weliba in keliya inta garoonka ah oo runwayga ah ay noo sameeyaan ayaa lacagtaas way ku filnayd. weliba dalab baahi kalaa timid oo hadday noqon lahayd siliggii, hadday noqon lahayd terminaalkii, hadday noqon lahayd waxyaalihii kale oo eraboorka lagama maarmaanka ahaa, lacag danbaa lagu daray. oo xilligii aniga wasaaradda ka wareegay ayaa lacag danba lagu daray. lacagta markaa jirtay jaaga keliya in lagu sameeyo ayay ku filnayd. marka laamina warkiisimaba jirinba.
Waxay dhinacyadaasi ku doodayaan in jaygu uu yahay kan ugu habboon, isla markaana aysan suurtagal noqonin in la saaro laami. Taasise waxay ku adkaatay dadka dhaliilsan inay fahmaan fulinta mashruucan. Mid ka mid a saraakiisha la socotay dhismaha garoonka waxa uu galka baarista u sheegay in dhismaha dhabba laami ah uu ku kici karay ilaa $9 million oo dollar oo dheeraad ah, oo ay la socdaan kharashaadkii qalabka dhismaha lagaga soo qaadi lahaa magaalada Muqdisho. Maamulaha guud ee shirkadda Buubaal Investment oo garoonka dhistay, Nuur Cali Buubaal, ayaan wax ka weydiiyey in marka hore garoonka loogu talagalay jay inuu noqdo iyo in kale.
Garoonka inuu laami noqdo go-aankeeda ma idinkaa lahaa? Ma waxaa laydikula heshiiyey inaad jay ka dhigtaan, mise kharashka kala go-ay markaasuu jay noqday?
Waa kala go-ay ma jiraan oo kharasha annaga kontraatina la siiyo hay-ad airborg inuu jay noqdo. Jaygu ugu sarreeyaana ka dhignay. Waxaan ciyaarkan yararka ay social media soo geliyayaan maaha nin raashin oo UN ku shaqeeya loo soo diray inuu airborka testigare wuxuu qoraal ku soo baxshay in ay ku tegi karto diyaaradda 37.
Marka su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan, dadku waxay leeyihiin $4,300,000 waxaa lagu dhisi karay garoon laami ah. Maxaad kaga jawaabaysaa?
Waxaan kaga jawaabayaa dadku haddii aysan aqaanin waxa ay ka hadlayaan waa problem. Meeshaan waa bacaad oo 15 meter sadaqoodo bacaad la ku jira. Annaga dhulka inta badna 1.2 oo dhagax soo dhignaa markaas ka bacdi dhismo bilow. Annaga hadda asa Buubaal Investment, in lot of sins we lost money in that airport. Money waxa ka darana lost garayna, nafaan lost garayna. Oo waxa ka qaadisan adduunka jira. Garoonkaas waxaan dhisay inay 2 sano iyo dhowr bilood exaatiraada korka kama haya, laakiin 2 sano iyo wishii aan dhisay. Caqabado badan aan kasoo marnay, baabuur anagala qarxiyey, dadaan nooga dhintay, waxaan ka dhacdhacnay dhul aan dhagax lahayn. Sidaa la socotid Baraawe, dhagaxa ugu sukeeya wuxuu yaalaa 18 kilometer oo shabaab dhexdiisa. Waxay nagu kaliftay inaan 500 oo nin oo ciidan oo Ugandaysi Soomaali isugu jira inta mobil saarino meeshaas geelo oo saa dhagax lagu soo daldalo oo dhib badan aad u badan laga maro. Waxay nagu kaliftay inaan badda xeebteeda inta baabuurta soo maraan 2 baabuur oo ka mid ah ay badda qaato.
Galka baaristu waxa uu helay dokumenti muujinaya kharashka ku baxay garoonka iyo waxyaabaha lagu bixiyey. Kharashka ugu badan oo u dhigma 23.2% waxa uu ku baxay buuxinta iyo cabaynta lakabyada isa saaran ee dhulka laga dhisayey garoonka, laga bilaabo salka ilaa oogada sare ee dhabbaha, iyadoo la xoojinayay adkaysiga dhulkaasi uu yeelanayo culayska ku degaya. Kharashka labaad ee ugu badan oo ah 17.5% waxa uu ku baxay in dhagaxa iyo carrada lagu buuxiyo garoonka laga keeno deegaanka lagu magacaabo Embreso. Kharashka saddexaad ee ugu badan ee garoonka ku baxay oo ahaa 11.5% waxa uu ku baxay diyaarinta iyo simista garoonka, gaar ahaan dhabbaha oo leh 2 kilomitir iyo 2 wado ay ku soo jiireeyaan diyaaradaha, iyo goobta diyaaraduhu ku istaagaan ee looga dego ama laga raaco, iyo barxadda isku xirta terminaalka iyo dhabbaha diyaaradda. Lacagta ugu yar oo ahayd 3.3% waxay ku baxday calaamadeynta dhabbaha garoonka iyo cirifyadiisa. Mas-uuliyiintu waxay kaloo sheegeen in asal ahaan qandaraasku uu dhigayey in dhererka dhabbaha diyaaradaha ee garoonkaasi uu noqdo 1.6 kilomitir, balse ay goor dambe midowga Yurub codsadeen in la dheereeyo lagana dhigo 2 kilomitir si ay ugu degi karaan diyaaradaha waaweyn ee C-130 ee tasiilaadka u wada ciidamada Amison. Dokumentiga uu arkay galka baaristuna waxa uu muujinayaa in guud ahaan garoonkaasi ay ku baxday $4,300,000. Dokumentigu waxa kale oo uu muujinayaa in lacagtaasi ilaa haatan la siiyey shirkadda $3,800,000. Ilaa hadda ma cadda goorta shirkaddaasi la siin doono lacagta dhiman. Waxaa qorshaha garoonka ka maqan waxay ahayd sababta ay mas-uuliyiinta iyo maalgashadayaashu uga istaageen inay $1 million oo dheeraad ah bixiyaan si garoonkan dhibta badan laga maray looga dhigo laami. In kasta inkastoo goobta diistay ay ahayd barxadda baabuurta la dhigtay ee garoonka horteeda sida uu galka baaristu ka ogaaday ila kala duwan haddana arrintaasi waxay abuurtay walaac ah in maadaama dhulka uu garoonku ku yaallo uu jilicsan yahay intaas ay bilow u tahay cillado kale oo ka soo socda garoonka gudoomiyihii hore ee degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe isagu waxa uu sheegay inuu ku qanacsan yahay inay magaalada yeelato garoon
horta sideedaba markii oo lambarka uu aad heshaa 10 ku fikiri kartaa Baraawe sadexan ka warqabnaa haawi Aadan Ilaahay markii abuuray iyo hadda garoon Maxamed Siyaad barta dawladdiisa dawlad caalami ah ama garoon loo yeelay haddeer inay garoon hesho horta anaga aad aan u faraxsanahay ka aniga ahaan waa ku faraxsanahay garoonkaas allee lehe wixii lagu bixiyay qasaare ayay keeneen aniga ma oran karo aniga waxaan oran karaa ka aniga ahaan garoonkaas baaqna waa u dirnaa dawladda Soomaaliya hadda ka hor ra'iisul wasaaraha hadda markii ugu dambeysay xariga ka jaray inuu noo balan qaaday midow weeyroba lacagta bixiyeen way noo balan qaaday inay laami noo saarayaan kumbartay taqabna garoonkaas anaga
Nuur Cali Buubaal maamulaha guud ee shirkadda Buubaal Investment ayaa isagana aan hor dhigay qodobkaasi ku saabsan dhameystirka garoonka iyo hadalka uu sheegay gudoomiyihii hore ee degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe
Airport meesha uu ku yaalla diyaaradii waa ku dego hayaan dadku inta tagaana soo arkaan waa mid kale annaga shirkadaana siisay kontraad shirkadaas waxay kale kontraad siisay shirkad oo engineering ah ayay waxay siisay quality control iyo ene annagana daba taagnaad oo kenyaan ah maygara dandaraaskeenna waxaa ku dhiman ilaa December inaan joogayno oo wax kasto isbedel annaga ansaxayn kontraadi ku qoran
maxaad saxaysaa hadda oo hawlo ku dhiman
hadda waxay dhiman malistan baa insiga jirnaa laakiin kontraadi sistemka aan ku qaadanaa asaas annaga marka qof kasta oo airport inuu ogaado ama xaaladiisa ogaado ama qaymeeyo ama ka talisan raba waa soo dhaweyna meeshaan deganahay waa soo dhaweyna meel kasta oo airport ka mid aan tusay
mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed waxay sheegeen in shirkadda dhistay garoonka ay weli ku sugan tahay magaalada Baraawe kadib kormeerkii ugu dambeeyay ee lagu sameeyay garoonka 15kii bishii Maarso ee aynu soo dhaafnay waxay sheegeen inay shaqadoodu tahay inay dhameystiraan wixii cilad ah ee soo baxa oo ay ku jirto inay ka shaqeeyaan xaqiijinta sidii biyaha looga wada moosi lahaa garoonkaasi gaar ahaan dhulka u dhow terminalka iyo wadooyinka aada garoonka
Maruuf ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayo soo diyaariyay barnaamijkaasi galka baarista oo halkaasi aad ka dhigaysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka ee Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka dad ku nool gobollo Mareykanka ayaa ka dibad baxaya xannibaadda ay gobolladu ku soo rogeen goobaha ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka arrintan ayaa keentay in dhaqaalaha Mareykanka uu dhaawac soo gaaro iyadoo ilaa hadda dadka ku shaqo waayay arrimo la xiriira xanuunka COVID-19 ay 20 milyan kor u dhaafayaan sida ayaa hadaba arrintan u saameynaysa xakamaynta xanuunkan su'aashaas iyo kuwa kale ayaan weydiiyay Dr. Ismaaciil Qodax oo baraka jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota Dr. Ismaaciil ayaa ugu horeyn sharxaya heerka shaqalaanta ee dalka Mareykanka.
Asad la socoto in kadib markii in cudurkan dilaagu adduunka ku faafay Mareykanku wuxuu noqday waddankii aad u saameeyay kolka dadka shaqalaanta maanta waxay waxa weeyaan 22 milyan bay gaadhay kolka si xawli ah ayuu socdaa
waan gartay dhinacyada uu aadka u taabtay dhaqaal ahaan waa kuwee
waxaad odhan kartaa in xagga sida matalan airline-nada oo kale diyaaradaha in dadka ma garanaysaa baararka ka shaqeynayay sida hoteelada oo kale in iskuuladii la wala xiray inkastoo de iskuuladana dad badan ay ka shaqeynayeen haddana laakiin meelaha dhibaatada weyn uu geystay waa sida matalan sida waxaan dayay afka qalaal gu tumaa factory oo kale waxaas oo dhan
waa warshadihii
waa la joojiyey
waan gartay waxaa jira dad toddobaadyadan dibadbaxayay oo lahaa xanibaadda ay nagu hayaan gobolladu naga qaadaan. Dadkaasi waa maxay doodoodu?
Aysaad ula socoto arintan cudurkan dilaaga ee COVID-19-ka, dadkan way siyaasadaynayaan. Kolka imika loolankii siyaasadeed sidaad la socotona waxaa nagu soo foodle, doorashadii baa nagu soo foodle. Kolka labadan xisbi ee heesaya, Republicanka iyo Democratku, labaduba ma garanaysa waxay doonayaan. Ee Mareykanka wuxuu ku dhisan yahay, demokrasiga Mareykanka wuxuu ku dhisan yahay waa laba wax. Midi waxa weeyaan doorashada waqtiga dhacaysa, ta kalena sida dadka maad aragtay loo kitbin lahaa ee matala baxanaya public opinionka siday dadku nacama iyaga u aamin lahaayeen, taasi oo hoos socoto talabaadna xagga dhaqaalaha. Arrinta ugu weyn waxay ka dhacday Michigan. Michigan ayaa dad ilaa 5 noqonaya ayaa banaanbax sameeyey. Banaanbaxana waxaa kasoo shaqeeyey waa xisbigan magaranaysa Republicanka ee isagu Trump ka mid yahay. Marka waxay haweeneyda haysataa Michigan iyadoo governorku wax weeyaan xagga democratic kasoo jeedaa. Kolka hadalla ma garanaysaa is-haysan iyo ku dhawaaqay uu dastuurkuna u ogolaanayn. Kolka wuxuu lahaa matalan wax kastaan samayn karaa, iyadoon waxay ka mid tahay governorku waxa la yidhaha Gretchen Whitmer iyadaa ma garanaysa suur taagtay ma dhici karaysa bay tiri. Federaalkuna wuxuu leeyahay waxaa jira dastuurku wuxuu xaq u leeyahay isteetada goboladuna waxay xaq u leeyihiin. Adugu waxaad oran kartaa waa loland siyaasadeed.
Doctor Ismaaciil, waxaa jira dalal qaarkood Yurub ku yaalaan oo fududeeyey xanibaadii dadka lagu hayay oo meheradihii qaar la furay, iskuulladii lagu noqday. Wadamadaasi maxay kala kulmeen?
Saad ula socoto laba wadan baa ma garanaysa waqtigan iminka adduunkii number one qaadayna sida cudurkan xakameeyaan waxa weeyaan South Korea iyo Jarmalka. Labaduna waxay kaga adkaadeen waxaan la yidhaaho testing, inay wixii dee ay dadka ma garanaysa ay ku sameeyaan testing ku sameeyaan ay dadkaasi ay warqado siiyaan oo dadka kale ay ka xakameeyaan. Marka qofkii cudurku qabay kolkii la ogaado meel baa lagu xirayaa sagida waxa la dhanaya 4 shaqalka kasoo bixin waxyaaba badan bay ugu talagaleen. Kolka waxyaabaha ay ku magaranaysa matalan eeg Faransiisko kale iyo kolka la isku eego Jarmalka, kolka la eego waxaa kusoo hagaagaya magaranaysa kolkii qofba waxaa kusoo hagaagaya doktor baa kusoo hagaagaya mar Faransiiska. Jarmalkana waxaa kusoo hagaagaya 3,000 oo magaranaysa qof doktora, laakiin Jarmalkii baa ka wanaagsanaaday dhaqaale ahaan Faransiiska aada u bixinaya. Laakiin waxay sameyn waayeen iyagu testing bay magaranaysaa ayayna qabin ooy dayalsadeen. Waa sida imika matalan waxaa ka dhacday Italy oo kale, waxaa ka dhacday oo kale Spain oo kale, wadamadaasoo dhan waxaa saameeyey cudurkan dilaagu magaranaysa aada ugu faafay. Iyo Mareykankeenanba magaranaysaa way dayalsadeen, waxay u qaateen inuu waxba ka qaadi karayn magaranaysaa cudurkan.
Waan gartay xisbiga dimuqraadigu iyo madaxdiisu ilaa iyo iminka siday wax u socdaan cid ka hadashay oo caanihi ma jirta?
Way ka hadleen, haa, waxaa ka hadlay matalan sida Obama oo kale magaranaysa uu ka hadlay, ninkan kale Biden iminka magaranaysa ku guuleystay inuu tartanka keliya ka qayb galo uu ka hadlay. Dad badan oo weliba magaranaysa eeg waxaa dhacday kolkii New York oo kale, New Jersey, matalan Michigantii kolkii dhowdaan ka hadlaynay isteetada oo dhan gobolladaasoo dhan dadka Mareykanka ee madow magaranaysa boqolkiiba waxa weeyaan waa 13, laakiin waxay noqdeen boqolkiiba 33 dadkii aaminka ku dhintay. Kolka waxay magaranaysaa ay saartayba magaran wixii ay isku hayeen matalan saan kulka hore kulahaa Republicanku iyo Democratku ee haade ka bilow Reagan oo kale magaranaysaa sidii Margaret Thatcher oo kale ay odhanayeen marketka ma garanaysaa yaa wax kastaba dee regulate karay. Xaggan kalena waxay leeyihin no, state-ku ma garanaysaa dowlad ahaan waa in lasoo dhex galo oo wax laga qabto. Sada la socoto Obama care-kii ma garanaysaa uu sameeyey uu isku dayey inuu ma garanaysaa furfuro dib u cesho muddo badan buu isku dayey. Okaa waxaan filayaa in korogani wuxuu abuuri doonaa waxyaabaha ma garanaysaa lesanada waxyaabaha laga baran doono cilmida kasoo bixi doonta. Waxaa ka mid a inaa dadka Mareykanku ay sida matalan Canada oo kale ay ka faa'iideystaan wax la yidhaahdo universal magaranaysaa in healthiga oo kale uu isbedelo iyo dadkana magaranaysa kolkay shaqada waayaan iminka labiyo labaatankii milyan kulkii dhuwan sheegaynay inay de wax sida dadkaasoo kale sida matal jermalko matalan haddaad iminka shaqo ka tagtid muddo lix bilood ah yay ayuu magaranaysaa boqolkiiba lixdan dowladda ayaa kabaysa
dhaqaalahaaku
sidaa maha maraykanku haddaad shaqada weydid automatically barigtoo leh healthy carkaaga waxay godhan inoo daaqada ka baxay.
Waan garta doctor Ismaaciil, arrintani sidee u saameyneysaa doorashada kama dambaysta ee Maraykanka ee bisha November dhacaysa?
Saad ula socoto kow waxa weeyaan dhaqaalaha ayaa haga magaranaysaa doorashada. Hadduu waqtigaasi madaxweyne kastoo Maraykanka hadduu dhaqaaluhu waqtigaasi aada u wanaagsan yahay uu ku guuleysta kolka dhaqaaluhu kolka iminka coronavirus-ka uu bilaamin uu fiicnaa, laakiin iminka deesaan kolka horabanadi labiyo labaatan milyan ayaa durba magaranaysaa shaqalaana ku dhacday. Taas waa dhibaatada ugu weyn hor imanaysa magaranaysaa Trump. Ta labaadna waxa weeyaan dadkii magaranaysaa iyo way isbedeleen iminka kolka mintale waxaa dhacday sidii maalintii dhowd Michigan ka dhacdo kale doorashadii primaryga waxay ku riixeen dadkii inay tagaan ay magaranaysaa noloshoodii dhibaato gashaan ay doorashadii wadooyinka istaagaan ay amin doortaan. Laakiin demokraatku waxay leeyihiin matalan sida mailing system oo kale nacam dee postadaha loogu diro dadkii. Kolka waxaad moodaa kolkii imika maalintii ugu dambeysay qolada magaranaysaa saalaadisa waxay sheegaysay inuu magaranaysaa boqolkiiba toddoba uu kaga horeeyo Biden ku guuleysan doono doorashada hadday dhacdo. Laakiin haddii sankol koraba kuyidhi dastuur ahaan waa inay dhacdo garanaysa waa inay qabsoomto. Haddii qabsoomi weydo madaxweynuhu meesha uu ka tegayaa January 20th iyo kobyolaatankii waa mast waa inuu ka tago. Haddii kalena waxaa dhacaysa inuu magaranaysa congressku wax la yidhaa act garanaysa uu dhaafiyo iyo constitutionka oo amendment nacam oo isbedelaad lagu sameeyo. Labadaasna waxay noqonaysaa laba arrimood aad u adag.
Waan gartay marka hadday doorasho dhici weydo madaxweynuhu xilka masii joogayo
January 20th waxaa dastuurku Maraykanku u xubigayaa in magaranaysaa congresska oo kulka majoritiga xisbiga ah
intaasina waxay noogu eg barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dad ku nool gobollo ka tirsan Maraykanka oo ka dibad baxaya xanibaadda dhinaca xanuunka coronavirus. Teena barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maasanid Sandeere haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
Dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xanuunka coronavirus-ka ama COVID-19 oo si weyn ugu baahaya dunida, gaar ahaan wadamada horay u maray oo xanuunkaasi la sheegayo in ilaahay haatan talaal iyo dawmin loo helin. Baa waxaad moodaa dadka Soomaalida ee ku dhaqan Kenya iyo meelo badan adduunka ka mid ah in ay weli salaantii iyo isku soo dhawaanshihii iyo isbooqashadii aanay ka taraasulin, gaar ahaan xaafadda Islii oo maalmahan amar cusub lagu soo rogay, isla markaana dadku ay qaadan layeen digniinaha hor leh iyo weliba gacanqaadka mararka qaarkood boliisku ay u geysanayaan, taasoo dadka qaarka ay u arkaan in dantoodu ay ku jirto maadaama aanay horey u soo arag kerfiyuga ama baandooga noocan oo kale. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Yuusuf Macalin Ibraahim iyo Cismaan Digir Maxamed oo labaduba ka mid a ganacsatada Soomaaliyeed oo jooga dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Cismaan Digir Maxamed.
Waxaa weeye dhibaato aanan horey u aqoonin ayaa bilaabatay. Asa bilaabatay waxaa weeye cudur qaatay adduunka oo dhan. Marka waxaa jiro wax annaga gooni nagu ah haddaan nahay dadka Soomaaliyeed ee degan Nairobi, khaasatan Islii. Dhibaatooyinkaas oo ah inay askartii lagu fasaxay oo layska dadkii layska dilahayo, layska xirahayo, la qabanahaya dadkii la iska saarayo gaari lagu aruurinay markaad gaari saarto oo gaari aad isugu geyso kondon qof lixdan qof ma cudur baad ilaalinaysaa mise cudurki baad abuureysaa
yuusuf macalin ibraahim bismillaahi raxmaani raxiim waa idin salaamay idaacadda v o eda iyo ninka igula jira dooda waalkii cusmaan diga maxamed haddii aan ka jawa arintaas uu sheegay cusmaan aniga waa ila quman tahay dadkaas waxa lagu sameyna maxaa yeelay soomaalidu ma ogolo kala dambeynta iyo nidaamka iyo cudurka jira inay u hogaansamaan dhakhaatiirta iyo dowladda amarkeeda maxaa yeelay waad arkaysaan waxa ka dhacay yurub soomaali badan inay ku dhamaan sida ingiriiska iyo sweden maxaa yeelay waxay diideen baa la yidhi amaradii ay fulinayeen dhakhaatiirta iyo booliiska dowladda maxaa yeelay makhaayadihii ba haddeer islii la sheegayo iyadoo waddanka bandow uu yahay oon la ogoleen in laisu imaado la kala fogaado amar lagu bixiyey bay makhaayada ilaa hadgadaal intay ka soo galaan bay makhaayada ka wada buuxana ka cuntaynayaan sidii bay isu salaamayaan qeyb baa ilaa hadda ku doodaya masaajidada weli maxaa loo xiray masaajidada hala furo masaajidada aan ku tukanno warede dhakhaatiirtiibaaba ka hadlaysa habeen iyo maalin dowladiibaa idaacadda maanuba taagan wasiirkiibaa maalin walba abdhii dadka siinaya oo la hadlayo marka soomaalida madax adeegeeda meel walba la joon saasaynu ku dhammaanaya way ku saxsan
yihiin cismaan waxaad ka mid tahay ganacsatada waxaanad ka doodaysaa in dadka xorriyad la siiyo xanuunkanina mid cidna u naxariisanaya maa maxaad ku diidan tahay dadku haddii ay sharciyada u hogaansami waayaan in gacan bira lagu qabto maadaama hawshani ku cusub tahay
sharcigu ma wuxuu qabtaa soomaalida keli waayo ninka qabtay konton qof oo hal gaariya isugu geeya ma cudur buu ilaalinayaa mise cudur buu abuuraya waa su-aal midda labaad dadku waxay la mid yihiin ama dadku miyaysan la xaquuq ahayn dadka kenyaanka ee kale miyaysan la xaquuq ahayn waa su-aal labaad waxaa kale oo isweydiin leh sharcigu ma wuxuu qabtaa dadka soomaalida ah maxaa dhacay dadka la dilahayo dadku miyaysan xaq lahayn maxay tahay dadka keligood bindowga la saaray xaafadaha kalena lama qabaan wasaqda lama qaado lama daryeelo caafimaad intuu imaado oo dadku lama kontaroolo oo cid cabirta ama cid magaciisaysa ama qof ogaado oo jiro qofka inuu xanuun jiro iyo in kale ma jirto
waa tahay yuusuf oo guddiga ganacsatadaad ka mid tahay waxaa laydinku xamanayaa in aad tihiin waxaa wara ku sheegayaan in ganacsatadu iyagu ay dalbadeen oo ay soo jeediyeen in ciidamadu yimaadaan oo si ka baxsan nidaamka kale loola dhaqmo maadaama ay guryihii ka soo baxeen maadaama ay isdhex yaacayaan arrintaa maxaad ka leeda
arrinta waxaan ka leeyahay mar dadkana la degan waddanka oo kiyaanka nala ah waxay u hogaansameen idaacadda wasiirka caafimaadka arrinta abdhiidka galab kasta dadku u sheegay bay u hogaansameen in ay kala fogaadaan afka xirtaan gacmihii galaf gashadaan ama iska dhaqaan gacmaha mar waliba aysan isu imaanin oo gawaaridii loo raaco xabad xabad geesgees loo kala fadhiyo laakiin soomaalida way diideen suuqeeda waa sidii weli ugu furan qof afka u xiran ma arkaysid hal meel bay ka wada buuxaan fadhi kudari bay ku jiraan darad xitaa shalay meed maaqa waxaan la yaaba xitaa afar dhallinyaro oo hal mobeil ku ciyaara waxbay ciyaaraya maaqaana waxeed kor baan ka arkay marka soomaalida iyadan ogoleen inay u hogaansamaan dowladda iyo amarka codsiga way ku saxsan yihiin in albaabada laiskugu dhufto maxaa yeelay cudurku ma laha dawo wuxuu leeyahay ka hortagi maadaama ay diideen waa albaabadiina iskugu dhuftaa dukaamadiina la buufiya
cismaan dige xaafado badan iyo qeybo badan oo magaalada nairobi ka mida ayaa lagu soo rogay baandooga ama kerfiyoga bilaabanaya toddobada fiidnimo ilaa iyo labada ama shanta saac ee subaxnimo ama 12 abri marka maxaad kaga duwan tihiin dadka intiisa kale waa adigale waa nala garaacayaa waxaa laydinku garaacaya maadaysaan ood raacdaan wadooyinka baandooga guud raacdaan
waa ka duwannahay waxaa weeye walaalkay yuusuf wuxuusan la soconin dhibaatada jirto iyo qaabka dadka loola dhaqmahay bindowga soomaalida keli ayaa saaran 24 saac duhurkiibaa dadka la garaacayaa oo dadkii dukaamadoodii qasab lagu xirahayaa oo dukaanku ma cudur buu keenaa dukaamada meelaha kaloo dhan waa ka furan yihiin cudurka ma wuxuu fadhiyaa dukaanka dhexdiisa waa maya waxaa weeye marka wax oo annagu waxaan aragnaa loo yaqaano discrimination oo dadka lagu midabta koorka waxa loo yaqaano ayaa lagu hayaa isli dadka la yidhaahdo isli communitina waxaa weeye waa niman dantooda keli ilaashada ma aha niman ilaaliya dadka ama danta dadka ama magaca ay wataan ku shaqeeya ma aha waa niman businessmana jeebkooda wixii ay uu dantooda ayay ilaaliyaan ma ilaaliyaan danta dadweynaha kama shaqeeyaan kama hadlaan 24 saac qofkii sharci darre qofkaada gurigiisa sharci kasoo tegay waa la qabanayaa afka kuma xirna dadka lagu qabanaya asoo afka u duwan yahay lala tagaya 300 qof ah meel la tuuraya marka waxay u baahan tahay isli maamul kale ilaahay keena moogiye waxay u baahan tahay maamul xaq ah ayay u baahan tahay
Yusuf ugu damaynti adigoo waliba ganacsatada dhaliisha loo soo jeedinaya haday sax tahay hadii kale ka jawaabaya maxaad xal waragtaa
isli community waxaan u maleynaa shaqada ayaan aad iyo aad u wanaagsan maxay yelay waad ogeedeen waag hore askarta har cadbe dadka laamida ku jijiidi jirto sharciyada kan dhijada Soomaali hadder sharciyada kan leeyahay oo laamida lagu heesto habeen habeen i tuugays wax yar askar ay sameeyaan moogi maba dhici karto warkaas waa horu dhamaaday hadana dadaalka ay sameeyeen oo soo dhaweeyneena oo inuu ku saxsan yihiin arin wanaagsan bayna qabteen dadka waxaan leeyahay in ay nidaamka ee dawladda soo jeedisay ay raacan wasiirka amarka uu galabka sa update uga sabxiyo waa in afka la xirta gacmaha la iska dhaqa in la kala fogaada marka waa in dawladdu u hoggaansamaan Soomaaliya uma hoggaansana madaxda waxa ku leeyeen annagu cudur ma qabnay maxaa afka ka xiranayna maxaa ku kala fogaanayna ani aad hal guriga ka soo daday ani aad qaraabo ma nahay qaraabnimadaas aad moodaad in cudurka cudurkan qaraabo ma yaqaan hooyo aba ma garanayo marka waxa loo baahan yahay in loo hoggaansamo sharciga ee dawladda dejisay
Ismaan ugu dambeyntii maxaad xal u aragtaa qaabka ma waxa leeyahay dadku iska socdo oo yaan la hadlin mise waxba haysa kale
ay hay iska socdeen milihi dadku waa inay dadka la sinaadaan waxa dhacday oo inta ka hor dhacday habeen afraad dad dariisha taagtaagan oo guri daba qaad dariishadiisa taagan ayaa waxa arkay gaari askar oo wadada maray soo kara fireeyay hoosay soo istaageen gurigi bay soo gargaraceen dadkii baa ka furan meeqa qof baad gurigan ku nooshin beere nimba wuxuu yiri waa aniga iyo ciyaalkay hay ciyaalkaadu waa meeqa waa afar ha afar islaantaada ha meeqa qol baad digantiin 300 okay maxaa danta ku jirta in guriga la soo galo oo dadka la tiriyo wax dadka kala qabaan ma
halka
waxa weeye dawladda waa in ay wax ka qabato nidaamkan ka jira isli oo xaq darada waa in dadka la sima
dadka la hadlo
dadkuna waxaan leeyahay waa in ay wixii dawladda sharci ah oo dawladda ay leedahay nidaam oo dawladeed ah waa in dawladda waa in ay raacaan
atayadu mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen Yusuf Macalin Ibrahim iyo Ismaan Diga Maxamed oo labadu waa ganacsatay jooga magaalada Nairobi doodi gaabnay intay inuu joogto intan ma kala wada ku kulmi doona hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
horse ku soo dhawaada warkii dunida oo rogaal Cilisa iyo Cabdixakiin Maxamuud Sharwa
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in isku meel gaar ah uu joojinayo dadka soo galootiga xanuunka coronavirus ee fidaya awoodi qoraal uu xilli dambe isniintii shalay ah soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa Trump fiditaanka xanuunkan ku tilmaamay weerar cadow aan la arkaynin ama aan muuqan soo sidoo kale la tibaaxay in loo baahan yahay in la ilaaliyo shaqooyinka muwaadiniinta Mareykanka aan oo intaas raaciyay inta laabadan kaliya ay ku soo bixi doonto amar fulineed dalka Mareykanka ayaa ilaa iyo hadda inta la og yahay laga helay dadka ugu badan ee xanuunkan COVID-19 uu dunida soo haleelay ama uu ku soo dhacay mas'uuliyiin ka tirsan ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa maanta sheegay in haddii wadamadu ay si degdeg ah u dabciyaan tallaabooyinka ay ku soo rogeen dhaqdhaqaaqa dadweynaha ay halis gelinayaan iska caabintii lagu hayay xanuunka COVID-19 Dr. Takeshi Kazai oo ah agaasimo goboleedka hay'adda WHO ee galbeedka Pacifica ayaa xilli uu ku guda jiray shir dhanka telefoonka sheegay in aanay ahayn waqtigii la dabcin lahaa si yeeshee ay tahay in loo diyaar garoobo dariiq cusub oo hanaanka loo noolaanayo mustaqbalka fariinta digniinta ayaa imanaysa xilli qaar ka mid ah dawladuhu ay ka fikirayaan xilliga iyo waliba sida ay u dabcin lahaayeen amaray hore ugu soo rogeen dadweynaha si ay u joojiyaan fiditaanka xanuunkan hawlahaasi amaba tallaabooyinkaas oo saameyn ku yeeshay noloshii caadiga ahayd ee dunida ugu dambeyntiina sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka afghanistan la yeelxiyay 20 ka mid ah ciidamada maleeshiya oo dowladda gacansaar la leh ayaa 2 maalmood ee u dambeeyay ku dhintay dagaal ay iskaga hor yimaadeen kooxda taalibaan kooxda taalibaan ayaa habeenimadii axaddii weerar ku soo qaaday ciidamada afghanistan ee ku sugan deegaanka khawaaja kahar oo ka tirsan gobolka takhar maxamed jawaad hijiri oo afayeen u hadlay gudoomiyaha gobolkaasi ayaa v o a u sheegay in dagaalku uu socday muddo saacad ah islamarkaana ay ciidamadu iska caabiyeen markii ay gurmad xoojin heleen dhinaca kalena warar laga soo saaray isla wasaaraddaasi gaashaandhigga dalka afghanistan ayaa lagu sheegay in 17 ka mid ah askarta halkaasi ku dhintay ay ka tirsanaayeen ciidamo maxalli ah oo aan iyagu ka mid ahayn ciidamada dowladda.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington.
Markana aynu ku yara nasanno heestan.
idaacaddeenni galabnimona guud ahaanba waa naga intaa oo idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Asaara Cabdi Axmed intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo.
This is VR.